player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 9-cı noyabrı hepdanın pensende günü. Suun programamızda dasovda bulan yol helakçılığında yelnalcı kerveni qanı bulustu. Livatta yüzlerce adamın katnasmağında çare geçirilip hatıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmetdaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähbitli türkmen-özbek xizmetdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmetdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleyen xizmetdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistan'ın prezidenti derman ve sağlığı koruş maksatlı seriştelerden, dokma, azık önümlerinden hem de beylikli haritlerden ibaret bolan insanperverlik kömögünü Palestina'nın halkına mutsuz iyi vermek baradaki buyruğa kol çekti. Bu arada TDH 8-nji noyabrda habar verdi. Resmi maglumatda munun Palestina'nın halkı hem de ilkinci novotta Palestin sağları üçin Gurbanuly Berdimuhamedov adındaki hayır sahavat kaznasının adından berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan yakın gündogurdaki häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eserler Hamas jeňçileri bilen köçeme-köçe töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 14 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağa tarap aşyar. BMG'nin mağlumatına göre bir aydan hem asa vaqt devam edýän zarbalardan soň 100 000 adam urus zonasında yeterlik iýmitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galýar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemä gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 tane raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbystaby mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew sewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor sewitlerine uran zarbalary sebäpli paraxy dilatyň arasyndan azyndan 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagynçylygy düşünlerin arasında düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdeji almaga ýardym edendigini aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän öz hökümetiniň owgan bolsunlaryny we başpena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirýän Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny tehriki Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň metbuat wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zebinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özüniň çözmegini we öz sowsuzlyklary üçin Talibany aýyplamazlyga çağırdy.